A Xunta de Goberno aprobou este mércores tres liñas de axuda por valor de 216.500 euros, dúas delas ao deporte, que suman un total de 171.000 euros, co fin de promover e fomentar a práctica deportiva no término municipal. En concreto, axudas económicas individuais para clubs, asociacións e entidades deportivas sin ánimo de lucro, para promoción e fomento do deporte e actividade física no concello, a que dedicamos 145.000 euros, e tamén axudas económicas individuais para axuda de gastos por aloxamento, desplazamentos a competicións e reforzo académico para as persoas con talento deportivo por un importe de 26.000 euros. Asimismo, axudas a outras asociacións de carácter veciñal, educativo, profesional e de medio ambiente para o desenvolvemento de programas e actividades de interese xeral por 45.500 euros. As solicitudes presentaránse no Rexistro Xeral do Concello no prazo de 15 días naturais que serán contados a partir da publicación do extracto da convocatoria da Base Nacional de Subvencións no Boletín Oficial da Provincia.